Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობის საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერშია ამერიკის მა ვაშინგტონიდან პირდაპირი ეთერი დღეს მაია ქვარცხავას მიხავს. ჯონ კერი ლონდონში სერგეი ლავროვს ხვდება. ბოინგ 777-ის კვალს ჯერ ისევ ვერ აგნებენ. სირიის სამშვიდობო დესპანი განცხადებას აკეთებს.
ფანტასტიკური უმედგაცრუების ეკონომიკა ფაქტობრივად არის ძალიან ბევრი შავი ხვრელი.
ერემის კრიზისის მიუხედავად უკრაინის ახალი ხელისუფლება რადიკალური ეკონომიკური რეფორმებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. კიევში გამართული ეკონომიკური სამიტის შესახებ თბილისიდან ზაზა წულაძე მოგვითხრობს. როგორ აისახება რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში ევრაზიის რეგიონზე და რა გავლენა ექნება მათ დასავლეთის და რეგიონალური ქვეყნების პოლიტიკაზე? ანალიზს ამერიკის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა სკოლის დეკანი ჯეიმს გოლდგაიერი გვთავაზობს. უჯებაც უკრაინის დროებითმა პრემიერ-მინისტრმა გაეროს უშიშროების საბჭოს თხოვნით მიმართა, რათა რუსეთის მიერ ყირიმის რეგიონის ანექსია და კვირას დაგეგმილი სადაო რეფერენდუმი შეაჩეროს. აი ესეთია ჩვენი გადაცემის რამდენიმე მთავარი თემა, რომელსაც მომდევნო 30 წუთის მანძილზე გვთავაზობთ. ახლა კი ახალი ამბები რადიო ამერიკის ხმის ეთერში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ლონდონში რუს კოლეგას ხვდება. ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში ჯონ კერის და სერგეი ლავროვის საუბრის მთავარი თემა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებია. შეხვედრამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე კერიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის შეეცდება მხარეებს შორის წინააღმდეგობების გადალახვა მოხდეს.
There will be a very serious series of steps on Monday in Europe and here.
ძალიან სერიოზული ნაბიჯების მთელი სერია გადაიდგმება ორშაბათს ევროპის და ჩვენი მხრიდან, თუ კი პატივისცემით არ მოეპყრნენ იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც ვთავაზობთ, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. ლავროვმა კი შექმნილ სიტუაციას რთული უწოდა და აღნიშნა, რომ დიდი დრო დაიკარგა. ჯონ კერი ლონდონში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს და საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიგსაც ხვდება. მალაიზია დაკარგული თვითფრინავის ძებნის მასშტაბებს დრამატულად აფართოებს. თანამედროვე ავიაციის ერთ-ერთი ყველაზე საიდუმლოებით მოცული ისტორია გრძელდება. შაბათს გაუჩინარებულ ბოინგ 777-ის კვალს ჯერ კიდევ ვერ მიაგნეს. მალაიზიის ტრანსპორტის მინისტრი ჰიშამუდინ ჰუსეინი აცხადებს, რომ დღეიდან ძებნის ტრაექტორია ფართოვდება და ის ინდოეთის ოკეანესაც მოიცავს. საუბარია მალაიზიის ავიახაზებისთვის ცნობილი თვითფრინავის ბოლო ადგილსამყოფელიდან ათასობით კილომეტრით დაცილებულ წყლებზე. სამაშველო გემები ძებნას სამხრეთ ჩინეთის ზღვის მიმართულებითაც გააფართოებენ.
ეთერშია ამერიკის მა ვაშინგტონიდან. ახლა პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას.
გაეროს და არაბული ლიგის საგანგებო დესპანი სირიაში ლახდარ ბრაჰიმი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობა სამშვიდობო მოლაპარაკებებს საფრთხეს უქმნის. მას მხედველობაში აქვს სირიაში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელზეც ხელისუფლება უარს არ ამბობს. თუ კი არჩევნები ჩატარდა, ეჭვი მაქვს, რომ ოპოზიცია, მთელი ოპოზიცია, ხელისუფლებასთან საუბრის ინტერესს დაკარგავს, აცხადებს საერთაშორისო მედიატორი. ლახდარ ბრაჰიმი მაღნიშნული განცხადება ხუთშაბათს გამართულ გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გააკეთა. პაკისტანში პოლიციის მანქანის მახლობლად მომხდარ აფეთქებას სულ მცირე 3 ადამიანი შეეწირა. თავდასხმა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქ პეშავარში მდებარე ხალხმრავალ ბაზარში მოხდა. პოლიციის შეფის ფასალ ქემრანის განცხადებით სამიზნე სავარაუდოდ ინსპექტორის მანქანა უნდა ყოფილიყო. პოლიციის 4-ვე ოფიცერი უვნებელია. სულ ინციდენტში 25 ადამიანი დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია, თუმცა რეგიონში მსგავს თავდასხმებს პოლიციის და უსაფრთხოების სამსახურებზე ძირითადად თალიბი დაჯგუფებები ახორციელებენ. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ქვეყნის შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტს თხოვს საიმიგრაციო კანონები უფრო ჰუმანურად დანერგოს. თეთრი სახლის განცხადებით, პრეზიდენტმა ობამამ განცხადება დღეს კონგრესში ლათინურ ამერიკული წარმოშობის იმიგრანტების მხარდამჭერ ჯგუფებთან გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. კონგრესში საიმიგრაციო რეფორმის გაყინვის ფონზე პრეზიდენტს დეპორტაციის არსებული მეთოდების გამო ხშირად აკრიტიკებენ. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ გამოშვებას. ყირიმის კრიზისის მიუხედავად უკრაინის ახალი ხელისუფლება რადიკალური ეკონომიკური რეფორმებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. კიევში გამართული ეკონომიკური სამიტის შესახებ თბილისიდან ზაზა წულაძე მოგვითხრობს.
ყირიმის კრიზისისა და მომავალი რეფერენდუმის ფონზე უკრაინის ახალი ხელისუფლება რადიკალური ეკონომიკური რეფორმების დაწყებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. სწორედ ამ მიზნით კიევში საგანგებო ეკონომიკური სამიტი გაიმართა. სამიტის ორგანიზატორი უკრაინის ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან ერთად კიდევ 6 ორგანიზაცია, მათ შორის საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტიც იყო. ამ უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახაბენდუკიძე სამიტზე ერთ-ერთ მთავარ მომხსენებლად წარსდგა. საგანგებო ეკონომიკური სამიტი უკრაინისთვის მიზნად ისახავდა რეფორმების საუკეთესო და უმტკივნელო გზების გამონახვას, ასევე გამოცდილების გაზიარებას კორუფციასთან ბრძოლის, ფინანსური სტაბილურობისა და ენერგოპოლიტიკის საკითხებში. კახაბენდუკიძის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სწორედ კიევის ენერგოპოლიტიკას უკავშირდებოდა.
უკრაინის ეკონომიკა არის ფანტასტიკური უმედგაცურების ეკონომიკა ფაქტურად და არის ძალიან ბევრი შავი ხვრელი ამ ეკონომიკაში. ყველაზე დიდი შავი ხვრელი არის ენერგოპოლიტიკა. მინდა გითხრათ, რომ უკრაინა თავად მოიპოვებს საკმაოდ დიდ რაოდენობას გაზს, 18 მილიარდ კუბომეტრ გაზს მოიპოვებს უკრაინა. ამავდროულად არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი იმპორტიორი გაზი, რატომ? იმიტომ რომ მუშაობს 7%-მდე ხარჯება ენერგოტარიფების სუბსიდირებაზე. ეს დამოკიდებულია რუსულ გაზზე, თუმცა აბსოლუტურად საკმარისი იქნებოდა მისთვის ის გაზი, რომელსაც თუ მოიპოვებს, რომ მისი ტარიფები ეკონომიკურად გამართლებული ყოფილიყო. უზარმაზარმა სუბსიდიამ, ენერგო სუბსიდიამ ფაქტურად დაანგრია უკრაინის ეკონომიკა. ანუ ერთ-ერთი პრიორიტეტი რაცნობა გააკეთონ და ეს არის სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებში. ეს ამ ენერგოსუბსიდიების გაოქმება.
კიევში შეკრებილი აუდიტორის წინაშე გამოსვლა ქართული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთმა არქიტექტორმა ჩვეული პირდაპირობით დაიწყო. კახაბენდუკიძემ უკრაინელებს უთხრა, რომ მათ პირველ რიგში უნდა გააცნობიერონ სად არიან. გარდა კახაბენდუკიძისა, საგანგებო ეკონომიკურ სამიტში მონაწილეობა მიიღეს უკრაინის ეკონომიკის მინისტრმა პაულ შერემეტმა, ლატვიის ყოფილმა პრემიერმა ეინარს რეპშემ, პოლონეთისა და სლოვაკეთის ყოფილმა ფინანსთა მინისტრებმა იაცეკ როსტოვსკიმ და ივან მიკლოშმა, შვედეთის შრომის ყოფილმა მინისტრმა სვენ ოტო ლიტორინმა და რუსმა ეკონომისტმა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ყოფილმა მრჩეველმა ანდრეი ილარიონოვმა, რომელიც ამჯერად ამერიკის კვლევით ორგანიზაციას კანტონის ინსტიტუტს წარმოადგენს. ანდრეი ილარიონოვის აზრით, რადიკალური რეფორმებისა და კორუფციის მოთოქვის შემთხვევაში უკრაინის ევროპული პერსპექტივა რეალობა გახდება.
Если в Европейском Союзе нашли себе место такие страны, как, например, Болгария, Румыния.
თუ ევროკავშირში თავისი ადგილი იპოვეს ისეთმა ქვეყნებმა, როგორებიც არის ბულგარეთი, რუმინეთი, რომლებიც საკუთარი ეკონომიკური პოტენციალით და განვითარების ტემპით დიდად არ განსხვავდებიან უკრაინისგან, მაშინ კიევის ბედზე წუხილი გადაჭარბებულია. ეს განვითარების დონეზე და თუ მასშტაბებზეც ვისაუბრებთ, მაგალითად ლუქსემბურგი, მალტა, ესტონეთი უკრაინასთან შეუდარებლად პატარა ქვეყნებია, თუმცა ისინი არ დაკარგულან, მათ იპოვეს საკუთარი ნიშა, როგორც ევროკავშირის, ისე მსოფლიო ეკონომიკის ფარგლებში. ევროპარლამენტმა გუშინ მოიწონა კიევის განწყობა რადიკალურ ეკონომიკურ რეფორმებთან დაკავშირებით და უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების პაკეტი დაამტკიცა. წინასწარი ინფორმაციით უკრაინა მომდევნო რამდენიმე წლის მანძილზე 11 მილიარდ ევროს მიიღებს. 3 მილიარდს ევროკავშირის საკუთარი ბიუჯეტიდან გაიღებს, აქედან 1.6 მილიარდი მაკროფინანსური დაკრედიტების, 1.4 მილიარდი კი დოტაციის სახით გამოიყოფა. ევროპის საინვესტიციო ბანკი და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი კი უკრაინას საერთო ჯამში 8 მილიარდი ევროთი დაეხმარებიან. პესიმისტურად განწყობილი ეკონომიკური ექსპერტების აზრით, უკრაინის ეკონომიკის გადასარჩენად 30 მილიარდ ევროზე მეტია საჭირო. ამიტომ ეს დახმარება შეიძლება იქცეს ერთგვარ კომპენსაციად ყირიმის სანაცვლოდ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ თბილისისთვის გაწეული რამდენიმე მილიარდიანი დახმარების მსგავსად. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
როგორ აისახება რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში, ევრაზიის რეგიონზე და რა გავლენა ექნება მათ დასავლეთისა და რეგიონის ქვეყნების პოლიტიკაზე? ამ საკითხების ანალიზს ამერიკის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის დეკანი ჯეიმს გოლდგაიერი აკეთებს. ის რუსეთის წარსულ მოქმედებებთან პარალელებს ავლებს და აცხადებს, რომ დიდი ქვეყნები ხშირად არღოვენ პატარა მეზობლების ტერიტორიულ მთლიანობას.
Certainly we've seen big countries violate the territory.
Დიდი ქვეყნები არღვევენ პატარა ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას და პოლიტიკურ სუვერენიტეტს. გვინახავს როგორ აშენებენ დიდი ქვეყნები პატარა მეზობლებს. ყირიმის შემთხვევაში ყველაზე კარგი მაგალითი ის არის თუ რა აქვს გაკეთებული რუსეთს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა დაურღვევია იმის გამო, რომ თავრობისთვის საკუთარი ქვეყნის სრულ ტერიტორიაზე კონტროლი შეეზღუდა. სწორედ ეს ხდება მოლდოვას დნესტრისპირეთის რეგიონში, სადაც რუსები მოლდოვას მთავრობას საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტის შენარჩუნებაში ხელს უშლიან. ამისივე მაგალითია საქართველოში თუნდაც 2008 წლის ომამდე წარმოებული პოლიტიკა, როცა რუსეთმა დესტაბილიზაცია გამოიწვია და ომის შემდეგ კი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიები დაიპყრო. ჩვენ არ ვიცით თუ რა არის საბოლოო მიზანი უკრაინაში, თუმცა ის ცხადია, რომ კიევი ბოლომდე ვეღარ აკონტროლებს საკუთარ ტერიტორიებს. რუსეთის მოქმედებები უკრაინის დასავლურ სწრაფვას აფერხებს, ისევე როგორც ეს საქართველოსა და მოლდოვას შემთხვევაში მოხდა.
გოლდგაიერი ამბობს, რომ პუტინი სისტემატურად იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა საშუალებას, მათ შორის სამხედროსაც საკუთარი მიზნების მისაღწევად. ის ნულოვანი ჯამის თამაშიდან აფასებს მსოფლიოს და მიაჩნია, რომ რაც სხვის წარმატებად ითვლება, ის რუსეთის ინტერესებზე დარტყმაა.
He has used significant amounts of coercion against his neighbors.
Პუტინი აქტიურად იყენებს საკუთარი მეზობლების წინააღმდეგ დაშინების პოლიტიკას იმისთვის, რომ მათ ხელი შეუშალოს იმის მიღწევაში, რაც თავად პუტინს რუსეთის ინტერესების შელახვად მიაჩნია. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ისინი დასავლეთთან უფრო ახლო ურთიერთობის დამყარებას ცდილობენ, ეს პუტინს საკუთარ პრობლემად მიაჩნია. ის სამყაროს ნულოვანი ჯამის თამაშის პრიზმიდან უყურებს და მიაჩნია, რომ სხვისი წარმატება მისი დამარცხებაა და პირიქით. როგორც თქვი, ისტორიაში იმის ბევრი მაგალითია, რომ დიდი ქვეყნები მეზობლებს ცუდად ექცევიან, თუმცა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი დინამიკა ემატება სიტუაციას. 1994 წელს რუსეთმა, ბრიტანეთმა, ამერიკამ და უკრაინამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც უკრაინამ ბირთული იარაღი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მემკვიდრეობით ერგო, რუსეთს გადასცა. ხოლო სანაცვლოდ ტერიტორიული მთლიანობისა და პოლიტიკური სუვერენიტეტის გარანტია მიიღო. რუსეთის დღევანდელი მოქმედებები ამ შეთანხმების უდავოდ არღვევა. ეს კი გაცილებით დიდი მნიშვნელობის მატარებელი ფაქტორია. თუ ამერიკა სურს, რომ ქვეყნებმა უარი თქვან ბირთულ პროგრამაზე და სანაცვლოდ ამერიკის გარანტიები მიიღონ, როგორ უნდა დაუჭირონ ამ ქვეყნებმა ამერიკის გარანტიებს უკრაინის მაგალითზე? სავარაუდოდ უკრაინას დღეს ბირთვული შეკავების საშუალება რომ ჰქონოდა, რუსეთი სავარაუდოდ ასე არ იმოქმედებდა.
გოლდგაიერი არ ეთანხმება ზოგიერთ ანალიტიკოსს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ამერიკას არ აქვს რუსეთის კრიტიკის უფლება, მხოლოდ იმის გამო, რომ 1991 და შემდეგ 2003 წლებში ერაყში ომი დაიწყო.
I think you have to look at each of these cases individually.
ჩემი აზრით, თითოეული ეს შემთხვევა ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს. მაგალითად, ერაყის ქუეითის შეჭრის შემდეგ 1991 წელს ამერიკამ საერთაშორისო კოალიცია შექმნა და ერთი ქვეყნის მიერ მეორის ოკუპაცია აღკვეთა. 2003 წელი საინტერესო შემთხვევა იყო. თავდაპირველად ამერიკამ გადაწყვიტა გაეროს ნებართვის აღება სამხედრო ოპერაციის დასაწყებად, მაგრამ შემდეგ გაეროში ეჭვი გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აკეთებდა ამერიკა. ვაშინგტონი გაეროს თანხმობას არ დაელოდა, რომ არაფერი ვთქვათ იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ერაყში ომის დაწყების წინააღმდეგი იყვნენ. ჩემი აზრით, ამ ომმა ამერიკისთვის დიდი დიპლომატიური პრობლემები შექმნა. ჩვენ შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ ამერიკის 2003 წლის ომი ერაყში და ამავდროულად ვთქვათ ისიც, რომ რუსეთის ახლანდელი მოქმედებები საერთაშორისო ნორმების უხეში დარღვევა და ვაიძულოთ მოსკოვი უკრაინაში დიპლომატიური გამოსავალი მონახოს. თუ რუსეთი ამერიკას აკრიტიკებს 2003 წლის ერაყის ომისთვის, რატომ აკეთებს თავად იგივეს უკრაინაში?
სიტუაციის დასარეგულირებლად გოლდგაიერი შემდეგ გამოსავალს ხედავს.
Russia clearly
ცხადია ის, რომ რუსეთი ფიქრობს, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორია მას ეკუთვნის. მოსკოვი მეზობელი ქვეყნების საკუთარი გავლენის ქვეშ მოქცევას ევრაზიის კავშირში გაწევრიანებით ცდილობს. ძალიან ძნელი იქნება რაიმე ისეთის გაკეთება, რაც რუსეთს ამ სტრატეგიას შეაცვლევინებს. ერთი რისი გაკეთებად შეგვიძლია არის ის, რომ დახმარება აღმოუჩინოთ უკრაინას, საქართველოს და მოლდოვას იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ მათი შესაძლებლობები, განსაკუთრებით კი დემოკრატიული მმართველობის მხრივ.
ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. ხუთშაბათს უკრაინის დროებითმა პრემიერ-მინისტრმა გაეროს უშიშროების საბჭოს თხოვნით მიმართა, რათა რუსეთის მიერ ყირიმის რეგიონის ანექსია და კვირას დაგეგმილი სადაო რეფერენდუმი შეაჩეროს. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ყველაზე ძლევამოსილფრთას განუცხადა, რომ უკრაინა რუსეთის სამხედრო აგრესიის საფრთხის წინაშე დგას.
Has no reasons and no grounds.
ამ აგრესიას მიზეზი და საფუძველი არ აქვს. 21 საუკუნისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ტანკებით, არტილერიით და ჩექმით კონფლიქტის მოგვარება. აღნიშნა იაცენიუკმა. მისი აზრით, მიუხედავად დაძაბულობისა, კონფლიქტის მშვიდობიანად დასრულება და ყირიმის ანექსიის თავიდან აცილება შესაძლებელია. გაეროს უშიშროების საბჭოზე სიტყვით გამოსვლისას, უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა გაეროში რუსეთის ელჩს შეკითხვით მიმართა: სურს თუ არა რუსეთს ომი?
We are looking for an answer to the question whether the Russians want war.
ჩვენ გვაინტერესებს, უნდა თუ არა რუსებს ომი. მე როგორც უკრაინის პრემიერ-მინისტრს და წლების განმავლობაში მათთან მეგობრულ ურთიერთობაში მყოფ ადამიანს, ჯერა რომ რუსებს ომი არ სურთ. გაეროში რუსეთის ელჩმა, ვიტალი ჩურკინმა არსენი იაცენიუკის შეკითხვას შემდეგნაირად უპასუხა.
And I'm convinced that Ukrainians don't want.
Არც რუსებს და არც რუსებს ომი არ უნდათ. დარწმუნებული ვარ, რომ ომი არც უკრაინელებს სურთ. თუმცა მინდა ხაზი ერთსაკითხს გაუსვა. ჩვენ სიტუაციას ამდაგვარად არ აღვიქვამთ და არც მისი მსგავსის შეფასება გსურს. უბრალოდ არ გვინდა, რომ მდგომარეობა უფრო მეტად დაიძაბოს. გაეროს რამდენიმე ელჩმა რუსეთი უკრაინის ტერიტორიის შიგნით და საზღვრებს გარეთ სამხედრო ძალების მობილიზაციაში დაადანაშაულა. მათ ასევე დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია რუსი სამხედრო ნაწილების ბაზებში დაბრუნებასთან დაკავშირებით და მოუწოდეს რუსეთს უკრაინის კონსტიტუციის მიხედვით უკანონო რეფერენდუმის ჩატარება გააუქმოს. საერთაშორისო საზოგადოებამ რუსეთი უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით გარიყა. ჩინეთიც კი, რომელიც რუსეთის მტკიცე მოკავშირეა, უკრაინის სუვერენიტეტს უჭერს მხარს. ხუთშაბათს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დელეგაციამ შეადგინა რეზოლუციის ტექსტი, რომელშიც ხაზგასმულია უკრაინისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი პრინციპები, როგორიცაა ტერიტორიული ინტეგრაცია, სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ ყირიმში კვირას დაგეგმილი რეფერენდუმი უკანონოა და საერთაშორისო საზოგადოება მისი შედეგები ბათილად უნდა ცნოს. გაეროს დელეგაციის რეზოლუციის ტექსტში რუსეთი აგრესორად არ მოიხსენიება და არც უკრაინიდან რუსული ჯარების სასწრაფოდ გაყვანის მოწოდებაა დაფიქსირებული. გაეროში ამერიკის ელჩის სამანტა პაუერის განცხადებით, გაეროში რუსეთის ელჩის მიერ გაკეთებული განცხადება რეფერენდუმის დაკანონებას და ყირიმის ანექსიას ნიშნავს.
So that of course causes us grave alarm, which is one of the reasons that
სწორედ ეს ქმნის საგანგაშო სიტუაციას და ამ მიზეზის გამო გადავწყვიტეთ რეზოლუციის ტექსტი დაგვეწერა. იმედი გვაქვს, რომ ამით რუსეთის იზოლაცია გაგრძელდება, რადგან იგი აშკარად არასამშვიდობო გზას ადგას. დიპლომატები რუსეთისგან ვეტოს დადებას ელიან, თუმცა თუ კრემლის მჭიდრო მოკავშირემ ჩინეთმა მხარდაჭერაზე უარი თქვა, რუსეთის საერთაშორისო იზოლაციის მსხვერპლი გახდება. გაეროს რამდენიმე დიპლომატი მომხრია იმის, რომ ამ საკითხზე გაეროში კენჭისყრა შაბათს ჩატარდეს. გუშინ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს შეხვდა, რომელმაც მოუწოდა ორგანიზაციის წევრებს სიტუაციის დეესკალაცია მოახდინონ და მხოლოდ პოლიტიკური დიალოგის საშუალებით მიიღონ გადაწყვეტილება. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
კონსუმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ გამოშვებას. რუსი სამხედროები ქვეყნის საზღვრისპირა ნაწილში უკრაინის რამდენიმე რეგიონთან სიახლოვეს სამხედრო წვრთნებს ატარებენ. როგორც საზოგადოებრივმა გამოკითხვებმა აჩვენა, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო სოციოლოგიურმა სამსახურმა ჩაატარა, პრეზიდენტ პუტინის რეიტინგი რეკორდულად გაიზარდა. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
ყველაზე ყურადსაღების საკითხი ხუთშაბათის საინფორმაციო გამოშვებებში ის არის, თუ როგორ არის ერთი ინფორმაცია მეორესთან დაკავშირებული. დილას რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თავის ვებგვერდზე განცხადება გააკეთა, რომ რუსეთი როსტოვის, ბელგოროდის, კურსკის და ტამბოვის რეგიონებში ინტენსიური სამხედრო წვრთნების ჩატარებას აპირებდა. ეს სამი რეგიონი სწორედ უკრაინას ესაზღვრება. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხის პროფესორი მარკ გელეოტი რუსეთის უშიშროების საკითხების სპეციალისტიც არის, რომელიც ამ თემაზე კომენტარს აკეთებს. მისი განცხადებით ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება გულისხმობდეს ყველაფერს, მაგრამ ამავდროულად არაფერს. შესაძლოა უბრალოდ ეს მათი სტრატეგიის ნაწილს წარმოადგენდეს, რათა უკრაინაზე ზეწოლა გაზარდონ. მეორეს მხრივ, თუ კი რუსეთი ნამდვილად აპირებს სამხედრო ძალის გამოყენებას აღმოსავლეთ უკრაინაში, ეს შეიძლება ამის მომასწავებელ განცხადებადაც მივიჩნიოთ. რუსული გამოცემის ნოვაია გაზეტას სამხედრო მიმომხილველი პაველ ფელგენაუერი ამბობს, რომ საჯარო განცხადება სამხედრო წვრთნების შესახებ პრორუსულად განწყობილი უკრაინის მოსახლეობის შეგულიანების მიზნით გაკეთდა.
Russian troops are just behind the corner and if they
მისი თქმით, რუსული სამხედროების საზღვართან ძალიან ახლოს იმყოფებიან და თუკი ნაბიჯს გადადგამენ იმისთვის, რომ ეს რეგიონები რუსეთის ნაწილად გამოაცხადონ, როგორც ეს ყირიმში მოხდა, რუსეთმა მაშინ სწრაფად მოქმედება უნდა შეძლოს. სოჩი უშიშროების საბჭოს მრჩეველთა შეხვედრაზე პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის დადანაშაულება არსებულ სიტუაციაში უსაფუძვლოა. მისი თქმით, ეს უკრაინის საშინაო კრიზისია. ფელგენაუერი ამბობს, რომ რუსეთის მოსახლეობა პრეზიდენტს მისი მყარი პოზიციის გამო უკრაინის ახალ ხელისუფლებასთან მიმართებაში ძლიერ მხარდაჭერას უცხადებს. ფელგენაუერის თქმით, რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობა ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერია. ისინი რუსეთის სამხედროების არა მხოლოდ ყირიმში შესვლას, არამედ უკრაინის სხვა რეგიონების დაკავებასაც უჭერენ მხარს. გამოკითხვის მიხედვით, რომელიც რუსეთის სოციოლოგიური კვლევის სახელმწიფო ორგანიზაციამ ჩაატარა და მთლიანად რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრს წარმოადგენს, აჩვენებს, თუ როგორ გაიზარდა უცაბედად პრეზიდენტ პუტინის რეიტინგი. ვიტესაუემის თანახმად, პუტინის რეიტინგის ზრდა ძირითადად უკრაინის საკითხის მიმართ პრეზიდენტის დამოკიდებულებამ განაპირობა. ხუთშაბათს ამ მაჩვენებელმა 71% მიაღწია. ეს არის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი ბოლო პერიოდში. 2012 წლის მაისში საპრეზიდენტო ინაუგურაციის დროს პუტინის რეიტინგი 68% შეადგენდა. თია თუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
კონსულტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. სოფლო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანდაცვის მომსახურებამ უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის უკეთ ინფორმირება, გადაწყვეტილებების მიღების დამოუკიდებლობა, პატივისცეს პირად კონფიდენციალურ ინფორმაციას და ინდივიდუალურ მოთხოვნილებებს. როგორ აფასებენ ამ ანგარიშს სპეციალისტები? მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გათვლებით, მსოფლიოში 200 მილიონამდე ქალს ხელი არ მიუწვდება კონტრაცეფციის თანამედროვე საშუალებებზე. ანგარიში ნათქვამია, რომ ამ ხრივ ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მსოფლიოს ღარიბი მოსახლეობაა, ასევე აივის ვირუსით ინფიცირებული და კონფლიქტების დროს იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და კვლევების დეპარტამენტის დირექტორი ექიმი მარლინ ტემერმანი ანგარიშის თაობაზე შემდეგს აცხადებს.
It's the first time that there is a guidance from WHO where human rights is actually.
პირველად ხდება, როდესაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ანგარიში ადამიანის უფლებები მოხსენიებული არა მარტო სათაურში, არამედ ანგარიში ერთ-ერთ მთავარ ადგილს იკავებს. რა თქმა უნდა, აქ საუბარია კონტრაცეპტივების გამოყენების სამედიცინო მხარეზე, მათ მნიშვნელობასა და უსაფრთხოებაზე, თუმცა არანაკლები ადგილი ეთმობა ადამიანის უფლებებსაც. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ამ ანგარიშზე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა. სოფლიოს სხვადასხვა კუთხის ჯანდაცვის ოფიციალურმა პირებმა კი ამ მითითებებით და რეკომენდაციებით უნდა იხემძღვანელონ. გვინდა დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ადამიანის უფლებების მთავარი პრინციპები, ხელმისაწვდომობა, ფასები, არჩევანი, ინფორმაციის მიღება, ყველაფერი დაცული იქნება. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებულია ქალების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურების უზრუნველყოფა, ოჯახის დაგეგმარების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და კონტრაცეპტიული მეთოდების გაცნობა. ექიმი ტემერმანის განცხადებით, მომავალი წლების განმავლობაში მთავარი ამოცანა იქნება კონტრაცეპტიული საშუალებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. გაეროს 1000 წლეულის განვითარების ფონდის ძირითად მიზნებს თუ გადავხედავთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მშობიარე ქალთა სიკვდილიანობის შემცირება. ეს კი თავის მხრივ უკავშირდება ორსულობის დროს და მის შემდეგ ქალების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას, უსაფრთხო მშობიარობას. ამასთან ქალებს უნდა ჰქონდეთ არჩევანის უფლება, როდის და რამდენი შვილი გააჩინონ. ბევრ ქვეყანაში ქალმა ნებართვა მეუღლისგან უნდა აიღოს, რათა კონტრაცეპტივი გამოიყენოს. გაუთხოვარ გოგოებს კი ნებართვა მშობლებმა უნდა დართონ. ახალგაზრდა ბიჭებს, რაც შეეხება ხშირ შემთხვევაში თანამედროვე კონტრაცეპტიულ საშუალებებზე, მათ ხელი არ მიუწვდებათ. ხშირ შემთხვევაში ქალებს არც კი ეკითხებიან, უნდა თუ არა მათ დაფეხმძიმება, აცხადებს მარლინ ტემერმანი. დაფეხმძიმდეს თუ არა ქალი, ზოგიერთ ქვეყანაში წყდება ოჯახის მიერ, მამის, დედის, მეუღლეს, დედამთილის, საზოგადოების ჩარევით ან კულტურისა და რელიგიური მოსაზრებების გათვალისწინებით. ზოგიერთი სახელმწიფო აიძულებს ქალს გაიკეთოს საშვილოსნოს მილების გადაკვანძა, სტერილიზაცია. ზოგშიც კი პირიქით ეს პროცედურები იგრძალება. ნადრევად დაფეხმძიმება მაგალითად 15 წლის ასაკში ძალიან დიდ რისკებთანაა დაკავშირებული. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით წლის განმავლობაში 15-დან 19 წლამდე ასაკის 16 მილიონამდე გოგო დაფეხმძიმდა. ეს მონაცემები ძირითადად ვრცელდება საშუალო და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებზე.
We see a lot of pregnancy complications in adolescents.
ახალგაზრდა გოგოებში ხშირია ორსულობის დროს გართულებები, რაც სიკვდილიანობის მაჩვენებლებსაც ზრდის. ეს ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთ დიდ პრობლემას წარმოადგენს. როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აცხადებს, ნეგატიური მონაცემები ასოცირებულია სექსუალური გზით გადაცემული ინფექციური დაავადებების გართულებებთან და ფსიქიკურ აშლილობებთან, რომლებიც დეპრესიას უკავშირდება. ექიმი ტემერმანის განცხადებით, ქვეყნებში, სადაც ქალებსა და ახალგაზრდა გოგოებს ხელი მიუწვდება თანამედროვე კონტრაცეპტიულ საშუალებებთან, მდგომარეობა ბევრად უკეთესია.
I think what we have to do is to look at the statistics.
თუ სტატისტიკას გადავხედავთ იმ ქვეყნებში, სადაც ხდება მოსახლეობის განათლება კონტრაცეფციის მეთოდებზე, არსებობს ქალთა მომსახურების ცენტრები, უფრო ნაკლებია არასასურველი ორსულობა, ქალთა სიკვდილიანობა და ასე შემდეგ. ჯანმრთელობის მხრივ ამ ქვეყნებში მდგომარეობა უკეთესია. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სახელმძღვანელო ანგარიში ნათქვამია, რომ სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანდაცვის მომსახურება უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის უკეთ ინფორმირებულობა, გადაწყვეტილებების მიღების დამოუკიდებლობა, პატივის ცესპირად კონფიდენციალურ ინფორმაციას და ინდივიდუალურ მოთხოვნილებებს. ლიკა გორგილაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
კონსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან გადაცემის ბოლოს დღის ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ლონდონში რუს კოლეგას ხვდება. ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში ჯონ კერის და სერგეი ლავროვის საუბრის მთავარი თემა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებია. შეხვედრამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე კერიმ განაცხადა: ძალიან სერიოზული ნაბიჯების მთელი სერია გადაიდგმება ორშაბათს ევროპის და ჩვენი მხრიდან, თუკი პატივისცემით არ მოეპყრნენ იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც ვთავაზობთ. მალაიზია დაკარგული თვითფრინავის ძებნის მასშტაბებს დრამატულად აფართოებს. თანამედროვე ავიაციის ერთ-ერთი ყველაზე საიდუმლოებით მოცული ისტორია გრძელდება. შაბათს გაუჩინარებული Boeing 767-ის კვალს ჯერ კიდევ ვერ მიაგნეს. ტრანსპორტის მინისტრი ჰიშამი მუდინ ჰუსეინი აცხადებს, რომ დღეიდან ძებნის ტრაექტორია ფართოვდება და ის ინდოეთის ოკეანესაც მოიცავს. საუბარია მალაიზიის ავიახაზებისთვის ცნობილი თვითფრინავის ბოლო ადგილსამყოფელიდან ათასობით კილომეტრით დაცილებულ წყლებზე. სამაშველო გემები ძებნას სამხრეთ ჩინეთის ზღვის მიმართულებითაც გააფართოებენ. გაეროს და არაბული ლიგის საგანგებო დესპანი სირიაში ლახდარ ბრაჰიმი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობა სამშვიდობო მოლაპარაკებებს საფრთხეს უქმნის. მას მხედველობაში აქვს სირიაში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელზეც ხელისუფლება უარს არ ამბობს. ლახდარ ბრაჰიმი განცხადება ხუთშაბათს გამართულ გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გააკეთა. დამასკოს საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი ოფიციალურად ჯერ არ გამოუცხადებია, თუმცა სირიის პრეზიდენტი უკვე საარჩევნო კამპანიის ტიპის გამოსვლებს აკეთებს. პაკისტანში პოლიციის მანქანის მახლობლად მომხდარ აფეთქებას სუმცირე სამი ადამიანი შეეწირა. თავდასხმა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქ პეშავარში, ხალხმრავალ ბაზარში მოხდა. პოლიციის შეფის ფაისალ ქემრანის განცხადებით, სამიზნე სავარაუდოდ ინსპექტორის მანქანა უნდა ყოფილიყო. პოლიციის ოთხივე ოფიცერი უვნებელია. სულ ინციდენტში 25 ადამიანი დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა რეგიონში მსგავს თავდასხმებს პოლიციის და უსაფრთხოების სამსახურებზე ძირითადად თალიბი დაჯგუფებები ახორციელებენ. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ქვეყნის შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტს თხოვს საიმიგრაციო კანონები უფრო ჰუმანურად დანერგოს. კონგრესში საიმიგრაციო რეფორმის გაყენვის ფონზე პრეზიდენტს დეპორტაციის არსებული მეთოდების გამო ხშირად აკრიტიკებენ. ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს ყოველდღიურ ნახევარსაათიან საღამოს გამოშვებას. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მაია ქვარცხავა მუშაობდა. პროდიუსერი კი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. გემშვიდობებით სულ 2:00 საათით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.